Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
I am deeply concerned. This ruling calls into question the foundations of the European Union. It is a direct challenge to the unity of the European legal order.
En direkte trussel mod den europæiske retsorden. Sådan beskrev EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen udviklingen i Polen lige nu, da hun holdt tale i Europaparlamentet i tirsdags. Von der Leyen erklærer sig dybt bekymret over en afgørelse fra den polske forfatningsdomstol, for hun mener, at den skaber usikkerhed om traktaterne og om selve grundlaget for den europæiske union. Men hvorfor mener både kommissionen og Europaparlamentet og en række af medlemslandenes regeringer, at det er så alvorligt, det der sker i Polen? Det er jo ikke første gang, at et lands forfatningsdomstol eller grundlov støder ind i EU-retten. Hvad med Danmark? Og hvad siger statsminister Mette Frederiksen om Polen, når hun i morgen møder op til et EU-topmøde, der kan blive mere eller mindre kapret af den her meget svære diskussion? Skal man til at konfiskere polakkernes EU-støtte simpelthen? Det her er ren afpresning, siger den polske regeringsleder. Og hvad nu, hvis den polske regering føler sig så uretfærdigt behandlet, at den begynder at forhale eller blokere for andre vigtige europæiske beslutninger? Det kunne for eksempel være i spørgsmål om energi og klima, som også er på dagsordenen for det her topmøde. Velkommen til Altingets Europæiske Podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Med mig her på Altingets redaktion i Bruxelles har jeg vores EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Hej med dig, Rikke.
Hej, Thomas.
Vi optager her onsdag eftermiddag, hvor vi er ved at varme op til et EU-topmøde. Det foregår i morgen torsdag og fortsætter fredag med lederne fra alle de 27 medlemslande. Det er faktisk det sidste topmøde for hele tre af dem, Rikke.
Ja, det er Tjekkiets Andrej Babiš, som vi skal sige farvel til. Og så er det jo Sveriges statsminister Stefan Löfven, der smutter. Og så er det jo Tysklands kansler Angela Merkel, som vi jo faktisk allerede har sagt farvel til.
Flere gange. Over en længere periode.
Ja, du skrev for eksempel en Merkels sidste topmødeartikel i juni.
Ja, det må jeg indrømme, ja.
Men det var jo, altså...
Jeg tror jeg skrev, at det godt kunne være, at hun ville komme tilbage en tur i efteråret.
Ja, fordi der er jo ikke dannet en regering i Tyskland. Det er derfor, hun bliver siddende, ikke?
Ja, så. Det kan være, at den er lige på trapperne, den regering. Lad os se, om hun skal en tur til Bruxelles igen i december.
Ja, det ved man jo
aldrig. Eller om der er en ny kansler på det tidspunkt.
Ja, men i hvert fald, de får lov til at sige et par ord til afsked til det her topmøde. Ja. For lige at markere, at du ved, tak for nu og hyggeligt at hænge ud med jer i det her format.
Som jeg sagde i starten, så er det jo altså den her ret sprængfarlige debat om Polen og retsstaten, som vi holder særlig øje med på det her topmøde. Men i virkeligheden er der jo alt muligt andet på dagsordenen, for eksempel energi. Og lad os lige ridse det op, inden vi tager fat på retsstatsdebatten, Rikke. For lederne, de skal jo torsdag også snakke om stigende energipriser.
Ja, det er jo et kæmpe problem i rigtig mange lande, at vi har jo set nogle helt eksplosive udviklinger i energipriserne over især de seneste par måneder, men også et længere stykke tid, hvor det bare er gået opad. Og det handler om det, som folk beskriver lidt som the perfect storm af alle mulige eksterne faktorer og interne faktorer. Det er noget med, det var en kold vinter sidste år, men det var også en meget varm sommer, det vil sige, vi har brugt energi på at både ophede og køle. Ikke? Vi har set jo, at der er kommet rigtig meget turbo på kedlerne rundt omkring her i kølvandet på coronaen, hvor vi virkelig har set, at der pludselig skulle bruges en hel masse energi, hvorimod sidste år var der jo lidt mere ro på tingene, eftersom vi alle sammen sad hjemme i vores lockdowns. Vi har en situation, hvor et land som Kina pludselig køber meget mere gas, end de plejer, fordi de også er i gang med sådan en energiomstilling. Du har en situation, hvor vi har fået færre gasleverancer fra russerne, end vi plejer at få. Og så har vi altså også haft nogle vejrmæssige forhold, der har gjort, at det simpelthen har blæst mindre til vindmøllerne i lande som også Danmark for eksempel. Og der er mindre vand i de norske elve, som så simpelthen ikke har produceret den energi, som de plejer. Ikke? Ja. Så det vil sige, at det har gjort os meget mere afhængige af gas. Og problemet for EU er jo, at vi importerer 90% af vores gas ude fra unionen. Og der er vi bare enormt prisfølsomme. Ikke? Mm. Og det her, det rammer meget forskelligt i de forskellige lande, både på grund af energimix og så videre, men også fordi, at landene har indrettet sig forskelligt i forhold til, hvordan de udbyder og betaler for energi. Ja. Og det kan man godt inden for, altså EU har nogle fælles energimarkeder, men de er ikke sådan, at du ved, det er en til en ens over hele unionen.
Jeg ved ikke, hvor meget det kan mærkes hjemme i Danmark lige nu, men her i Bruxelles kan vi mærke det, synes jeg. Altså jeg kan se det på min egen energiregning.
Præcis.
Min egen el- og gasregning er steget væsentligt.
Ja, og det er sådan, de regner med, at også danske husstande godt kan komme til at ligge omkring en 1000 lap mere om måneden over de næste par måneder. Altså det har blandt andet Danske Bank været inde at regne på. Men det er meget værre i andre steder i unionen, og der snakker man om decideret energifattigdom, at der er folk, der kommer til at skulle vælge mellem, om de skal opvarme deres hus eller have mad på bordet. Ikke? Og det er selvfølgelig super problematisk. Det, der altså er ved det, er, at når man ser det i et lidt større perspektiv, så er der mange, der siger, ja, men det bliver på radaren, det handler om, at vi er i en helt særlig situation med alle de der faktorer, som jeg lige har oplistet. Det retter sig. Og det gør det formodentlig, men nok først til næste forår. Og der er der jo ligesom en lang kold vinter, inden vi når til næste forår. Yeah. Og så har du lande, som så modsat siger, ej, vi bliver nødt til at gribe ind, og det gør vi lige nu, og der skal ske noget. Yeah. Og det er både noget med nogle lande, der vil simpelthen, som Spanien og Frankrig, vil ind og se på, jamen har vi simpelthen den regulering af energimarkederne, som vi skal have, eller skal der nogle helt nye boller på suppen, så har du nogle lande, som særligt Ungarn og Polen, der siger, ja, men det her, det må jo betyde, at vi har ikke råd til den der grønne omstilling, I snakker om hele tiden, fordi at det i forvejen er det jo så dyrt for vores stakkels forbrugere, så vi kan jo ikke gå ind og så også gøre noget, der på en eller anden måde begrænser dem i at bruge energi yderligere. Så har du lande som Danmark og andre, som siger, det her er jo altså det bedste argument for en grøn omstilling, vi overhovedet kunne få, for hvis vi ikke var så afhængige af den her gas, så var det jo heller ikke så dyrt for os. Og den linje ligger EU-kommissionen også på, og de er så blevet bedt om at komme med sådan en værktøjskasse, som de jo kalder det på EU-sprog, der handler om, jamen, hvad er det egentlig, man kan gøre her nu, og der er der altså nogle muligheder for landene, for de kan gå ind og give, altså de kan fjerne nogle afgifter på energi, formerne, de kan gå ind og give nogle tilskud til de fattige familier, der har brug for at kunne tænde for varme osv. Så de har en hel masse sådan nationale ting, som de kan, men at de der lidt længere sigtede ting, det må man altså have en større diskussion af og se på senere.
Og det der gør den her diskussion på topmødet om energipriser besværlig, det er, at det jo også er en anledning til, at alle folk ligesom kan tage en tur i manegen med hver deres kæpheste i den her diskussion om energi og klima. Ikke? Du har nævnt nogle af dem, ikke? Det kan også være en geopolitisk diskussion om, altså polakkerne og andre straks siger, at det er Ruslands skyld, det her.
Mm-hmm.
De sælger, og det er for dyrt, og de leverer ikke nok gas, og så videre, ikke?
Ja, og det er der så mange, der siger, at det er ikke helt så nemt, men det er faktisk, så holder Rusland sig ind for skiven i forhold til, hvad de har lovet os. De er ikke løbet fra nogen aftaler. De kunne godt sende os noget mere, hvad det vil hjælpe som, men det er ikke der, vi er, ikke?
Og franskmændene benytter lejligheden til at genopleve deres mangeårige forsøg på at få gjort atomkraft lige stillet med vedvarende energi i de her diskussioner, ikke?
Jo, præcis, fordi der kommer til at være nogle slagsmål omkring, jamen hvad giver vi egentlig markaden grøn energi i EU, og der vil altså Frankrig og andre lande, som også er vilde med atomkraft, som for eksempel Finland og Slovakiet og sådan noget, de vil sige, altså de skal i hvert fald ikke kategoriseres over sammen med kul og andet skidt. Det her, det skal også være noget, som på en eller anden måde får en form for blåstempling, sådan at man ikke bliver på en eller anden måde straffet for at have det som en af sine vigtige energikilder. Mm.
Og det er jo ikke noget, Danmark ville synes for særlig godt, hvis man sidestillede atomkraft med vedvarende energikilder.
Nej,
det der i det hele taget er Danmarks største overvejelse i forhold til den her diskussion, det er jo, som du nævnte, at undgå, at man bruger de her stigende energipriser som en undskyldning for at begynde at udvande de her grønne klimamål og energimål, som Europa ellers er blevet enige om. Det er også den bekymring, som vores egen statsminister Mette Frederiksen har med sig, når hun kommer til topmødet her torsdag. Hør bare her.
Jeg kan godt være bekymret for, at nogen vil bruge de højere energipriser til at foreslå, at vi skal slække på vores klimaambitioner. Og i virkeligheden er de høje energipriser jo et udtryk for det modsatte, at vi har behov for mindre afhængighed, eksempelvis af gas, sat mere på den vedvarende energi og dermed gå videre af den grønne dagsorden. Det bliver noget af det, jeg kommer til at sige.
Ja, sådan sagde statsministeren i Folketingets Europaudvalg forleden dag, så altså en klar dansk bekymring der. Rikke Albrechtsen, er der en risiko for, at Polen begynder at blande den her diskussion om energi og klima sammen med den kritik, de er udsat for i øjeblikket om nogle helt andre ting? Altså om retsstat og demokrati osv.?
Jamen det er der da, og det har vi jo set før, at Polen er aldrig bleg for at sådan svinge med sin vetoret, når den er der. Det er der så ikke. Der er ikke sådan nogle oplagte ting, som de kan blokere lige for tiden, men på hele energi- og klimadagsordenen generelt, og der er også bare en frygt for, og det kan vi komme tilbage til, når vi nu lige om lidt begynder at snakke lidt mere om, om Polen og den her sag ved den polske forfatningsdomstol. Der er en frygt for, at de kan komme til at tage ting gidsel i EU-systemet generelt for at vise en anden form for frustration, og at det kan blokere for en masse ting. Altså, og der er netop hele den grønne omstilling og klimadiskussionen et oplagt sted for dem at starte, fordi der er de altså bare absolut yderst i spektret af dem, der er meget, meget skeptiske over for alle de sådan nye tiltag, der er på klimaområdet i EU lige nu.
Det har de sådan set altid været. Polen er et kulfyret land.
Absolut.
I de senere år har polakkerne faktisk været meget mere til at snakke med i forhold til de her grønne mål og mere moderniserede energimix og vedvarende energi og sådan noget, ikke? Hvis de pludselig begynder at slå bak der, så vil det være et problem.
Ja, absolut. Men de har bare også, altså, de har været dem, der skulle hives over målstregen på de her områder, og de har været dem, der også er blokeret i.
Og hvis nu der er en kæmpe krise, der udvikler sig med polakkerne internt i EU om andre ting, så kan det gøre det værre. Okay, lad os se på, hvad det egentlig er, den her strid om Polen handler om. Det var som sagt i tirsdags, at den polske regeringsleder var på besøg i Europaparlamentet i Strasbourg. Han hedder Mateusz Morawiecki, og han holdt en lang tale i Europaparlamentet, hvor han beskyldte EU for afpresning, fordi der nu begynder at være tale om måske at suspendere udbetalinger af milliarder af kroner i EU-støtte til Polen på grund af brud på nogle helt grundlæggende EU-regler. Det kommer der også en diskussion af på den her uges topmøde. Skal vi lige opsummere, hvad den her sag handler om, Rikke Albrechtsen?
Det handler jo om, at vi har haft en hel årrække, hvor den polske regering i stigende grad har været inde og gør sit til at politisere det polske retsvæsen, har mingleret med dommerstanden til et niveau, hvor vi altså er et sted, hvor man ikke længere taler om, at der er en uafhængig, altså et uafhængigt retsvæsen i Polen. Og det har de været under stærk kritik for rigtig, rigtig længe. Og
det her regeringsparti, der hedder Lov og Retfærdighed, eller PIS, ikke? Som kom til magten i 2015.
Ja. Ja, og det, der så skete i sommer, var, at der kom en afgørelse fra EU-domstolen, der blandt andet underkendte et disciplinært nævn, som de har for dommere, som simpelthen kan gå ind og gå i rette med dem og sanktionere dem, hvis de dømmer forkert, hvis man kan sige det sådan.
Hvad forkert det så er?
lidt populært. Mm. I den anledning, og bare sådan generelt på grund af det pres, som polakkerne så har følt fra EU-siden i forhold til deres ønsker for, hvad der skal ske med dommerstanden i deres land, så havde Mateusz Morawiecki selv stillet nogle spørgsmål til den polske forfatningsdomstol i den her strid, for ligesom at få deres vurdering af det. Nu skal der bare lige siges det om den forfatningsdomstol, at den er blandt andet den europæiske menneskerettighedsdomstol blevet erklæret for ikke, kompatibel med hvordan en rigtig domstol skal fungere, fordi at udpegelsen af nogle af dommerne er sket på så politiseret en måde, at man ikke kan regne den for en uafhængig domstol. Så det er ligesom der, hvor vi er. Mm. Han, du har altså en mand, som stiller et spørgsmål.
Som er regeringsleder.
Ja, en regeringsleder, der stiller et spørgsmål til et organ, som mange vil sige er i lommen på ham selv. Og sjovt parti. Nok får han så det svar, som han selv efterspørger. Ja. Og det svar er, at det var særlig heldigt,
behøver
den
ikke at
polske, Polen behøver sådan set ikke at efterleve EU-domstolens afgørelser eller rette sig ind efter EU's love på områder, som vurderes til at være i strid med den polske forfatning.
Mm.
Og det er ligesom elastik i metermål til, at de kan ignorere både det, som EU-kommissionen siger til dem, og hvad EU-domstolen afgør.
Mm. Og det er så det, der har fået masser af mennesker i Europaparlamentet i første omgang, nu også kommissionens ledelse og regeringer rundt omkring i Europa, til at sige, nu er det nok. Nu går de for vidt, lederne i Polen, og nu bliver vi nødt til at begynde at diskutere og smække kassen i for EU-støtte til dem. Men lad os lige tage et spadestik dybere, Rikke, fordi hvorfor er det, der sker i Polen, egentlig så helt enestående et stort problem? Altså, det er vel rigtigt, når den polske regering, og det sagde den polske leder Morawiecki jo mange gange i løbet af sin tale i parlamentet, er det ikke rigtigt, når han siger, at der jo også har været forfatningssager i andre lande? Altså i Tyskland og også hos os i Danmark?
Jo, absolut. Og det her med, for det her, det handler om det, man beskriver som EU-rettens forrang. Og det vil sige, at det er EU-retten, der trumfer, hvis der er en konflikt mellem national lov og EU-lov.
Ja.
Det er ligesom, det er spillereglerne, det er grundlaget. Problemet er, det er bare ikke sådan mega sort og hvidt, fordi EU-rettens forrang er ikke forrang for alt. Det er ikke bare sådan, at nu går vi ind og siger, at nu er det EU, der bestemmer alting. Fordi EU bestemmer på de områder, hvor vi har overladt kompetencer til EU.
Yeah.
Men der er et gråzoneområde. Altså, der er både nogle ting, som EU ikke har kompetencer over. Og så er der også nogle gråzoneområder, hvor nogen måske vil mene, at der er for eksempel en EU-domstol gået lidt for langt i sin fortolkning i forhold til, hvad traktaterne kan bære.
Og det er jo en debat, vi kender godt i Danmark, ikke?
Altså,
fordi der har jo også været diskussioner om det, man har kaldt aktivistiske EU-dommere, ikke? Der forsøger ligesom at presse deres fortolkning af, hvad EU kan bestemme over længere ud, end hvad vi synes er rimeligt. Ikke?
Præcis, præcis. Så, og der, det er altså en levende juridisk diskussion, som har pågået siden 70'erne, hvor man gentagne gange har haft nogle sammenstød mellem nationale domstole og EU-retten. Men den store forskel, ud over det, som vi lige nævnte, at du altså har en premierminister selv, der går til en ikke uafhængig domstol og, ja, og beder om en afgørelse, som sjovt nok går hans vej. Ikke? Det er noget andet er, at de andre sager, også den sag, vi selv havde i Danmark for et par år siden, det er sager, der går ind og fortolker på små dele af ting, de kan være uenige med. Det kan være for eksempel, vi havde en meget omdiskuteret og kontroversiel sag i Tyskland sidste år, hvor den tyske forfatningsdomstol var inde og underkendte den vurdering, som EU-domstolen havde lavet af det store obligationsopkøbsprogram, som jo altså har holdt hånden under den europæiske økonomi i de sidste 10 år. Ikke? Og som sagde, at der havde EU-domstolen faktisk handlet uden for sine beføjelser. Og det var bare sådan en kæmpe ramaskrig i juridiske kredse, fordi det må man ikke, så at sige. Det der med, at de går i rette, altså en forfatningsdomstol på den måde går i rette med, hvad der er EU-domstolens kompetencer. Det vil mange være at sige, at de faktisk går ud over deres beføjelser. Men der er bare det her, altså du har så samtidig jo en prekær situation, hvor du har den højeste domstol i et land, som du jo heller ikke, hvis du er Angela Merkel for eksempel i Tyskland sidste år, så kan gå ind og sige, jamen vi underkender, hvad vores frie, uafhængige domstol har dømt. Men der gik man ind og lavede en hel masse, det man kan kalde politisk, damage control i virkeligheden, hvor man gik ud og fandt en eller anden måde, hvor man kunne føje forfatningsdomstolen uden at underkende det, der var sket hos dommerne i Luxembourg, og så på en eller anden måde fik man lagt den sag mere eller mindre i graven. Men den var så alvorlig, at du fik EU-kommissionen til faktisk at gå ind og rejse en sag mod Tyskland her for et par måneder siden, fordi de gerne vil have slået fast, at de faktisk mener, at det er dem, der det er EU-domstolen, der vinder.
Hvad er det så, der gør, at den her afgørelse fra den polske forfatningsdomstol er anderledes?
Det er, at den her, den går meget, meget, meget længere end nogen af de sager, vi har haft. Vi havde også en, i den danske, der handlede det om arbejdsret, og hvorvidt noget kunne gå ind, og du ved, pille ved vores hellige nordiske arbejdsmarkedsmodel, ikke?
Men her er de jo faktisk inde og pille ved de helt grundlæggende traktatregler.
Præcis, det der sker i den polske dom, det er, at man undsiger indtil flere artikler i EU-traktaterne, som altså direkte, hvor det ikke er noget med fortolkning af en dom fra EU-domstolen eller noget lignende, som er sådan et afgrænset hjørne af et eller andet, som man på en eller anden måde kan arbejde sig udenom. Det her er, der siger man A, vi behøver ikke at efterleve EU-domstolens afgørelser på områder, som vi finder her i konflikten med forfatningsdomstolen. Og B, at forresten så de regler, som udspringer af områder, som vi mener er i konflikt med den polske forfatning, den behøver vi heller ikke at leve op til.
Hvad er det for eksempel for nogle artikler i traktaten?
Jamen det er dem, hvor du er inde og definerer, jamen, hvad er de grundlæggende værdier? Altså hvad er det? Hvad er det EU's værdifællesskab bygger på? Ja. Ikke?
Og hvad er domstolens rolle?
Ja, og der hvor man også får defineret, jamen, hvad er det EU-domstolen kan. Ikke? Så man er altså inde og pille ved noget af det helt grundlæggende der.
Og det er derfor.
Og så peger det jo fremad, hvor de andre pegede sådan tilbage mod ting, der var sket eller var gjort, og dermed kunne man på en eller anden måde indkapsle dem. Så peger det her fremad. Det giver dem carte blanche til at gøre.
Ja, de siger, polakkerne siger ikke, i den her konkrete sag mener vi, at den her fortolkning gik for vidt. Kan vi lige finde ud af, hvordan vi retter det? Det er ikke det, de siger. De siger, I skal bare lige vide, at alle de her bestemmelser i traktaterne, de rager ikke os mere.
Mere eller mindre, ja.
Hvad forventer vi så egentlig, der kan ske på det her topmøde, den her sag? Fordi det er jo en meget svær diskussion, det her. Og medlemslandene har faktisk været uenige om det overhovedet skulle på dagsordenen for det her topmøde.
Jeg tror ikke, der er noget ønske eller nogen plan om, at vi kan gå ind og tage en kæppe konfrontation på det her på nuværende tidspunkt. Og det er der nogle forskellige grunde til. Altså for det første, som I lige har oprullet her, så er det jo overhovedet ikke sort og hvidt, og det er ikke nogen nem diskussion for EU-lederne at sidde at, at gøre sig kloge på, mindre de er flankeret af en eller anden ekspert i forfatningsret. Ikke?
Fordi det handler både om jura og om politik, ikke? Og det er meget svært at se, hvornår det egentlig handler om det ene og om det andet.
Ja, og så er der også det ved det, at selve dommen er faktisk ikke offentliggjort i sin fulde længde. Kommissionen er ikke færdig med at nærstudere den. Og der, jeg tror, der er ikke sådan mega meget appetit på at gå dem alt for meget bidende, før at man faktisk reelt har set på, jamen, hvad er det, det her kommer til at betyde. Men samtidig er der jo den kæmpe elefant i rummet, fordi du har jo altså en situation, hvor du har ikke bare et medlemsland, Polen, men faktisk også Ungarn, jo også, som er i samme gruppe af lande, som konsekvent bare går til stregen og over af, hvad der er inde for de gældende spilleregler. Og spørgsmålet er, hvor længe skal man egentlig finde sig i det, og hvad kan der ske ved samarbejdet, hvis man har nogle kræfter, der altså gang på gang forsøger på at ødelægge tingene indenfra, ikke? For hvis man først får underkendt accepten af, at EU-regler skal tolkes på samme måde i alle 27 EU-lande, at vi har nogle fælles regler, som også bliver holdt øje med af nogle overdommer i Luxembourg, og at de har det sidste ord, så vi netop ikke har 27 forskellige fortolkninger af EU-retten. Jamen, hvor er vi så?
Og kan vi så blive ved med at sende milliarder af kroner til de her lande i EU-støtte, hvis vi ikke ved, om de regler, der er om, for eksempel, hvordan de penge skal bruges, om de regler bliver håndhævet. Ikke? Og det er jo det, som vi ser Benelux-landene primært i øjeblikket, for eksempel Mark Rutte, den hollandske regeringsleder, sige, vi kan ikke blive ved med at forsvare det her system over for vores skatteydere.
Ja, han har simpelthen en parlamentsbeslutning i ryggen, der siger, at han skal gå ned og sige, de får ikke en krone fra den store coronagenopretningsfond, som de står til at indkassere flere hundrede milliarder kroner fra, før at der er styr på det her.
Ja. Og de penge er ikke godkendt endnu til Polen.
Præcis. Ja. Og det er så et af de håndtag, som EU-kommissionen jo har nu, det er, at de sidder på den anbefaling til, at de her penge, de skal uddeles. Og der sidder de så ret hårdt på den lige nu, fordi at en af de ting, som har været en af betingelserne for, at Polen fik udbetalt de her penge, det var, at man også viser, at man lever op til afgørelsen fra EU-domstolen. Ja. Fordi man skal også kunne være sikker på, at de, hvis der nu er en tvist i Polen, og der er nogle penge, der er blevet brugt på en uhensigtsmæssig måde, at man så også skal gå til domstolene og få hjælp til at få de penge tilbage. Ja.
Og så det kan man sige, det er en helt konkret, meget stor pose penge, som man kan holde tilbage. Ikke? Det er omkring 180 milliarder kroner i støtte og 90 milliarder mere i billige lån til polakkerne, sådan cirka. Men der er jo faktisk også noget andet, som er en ny mekanisme, der blev vedtaget sidste år, for at kunne gå ind og stoppe den almindelige EU-støtte til et land, hvis de her regler bliver brudt.
Ja, det er det, som i folkemunde vel bliver kaldt for retsstatsmekanismen, og som trådte i kraft 1. januar egentlig. Problemet er bare, at i kampens hede sidste år, hvor man skulle have godkendt både et nyt EU-budget for 7 år og den her store coronagenopretningsfond på 5.600 milliarder kroner, der holdt Polen og Ungarn de to ting gissel i forsøget på at få nogle indrømmelser på den her retsstatsmekanisme. Og det de så fik, det var, at de her regler ikke ville blive prøvet, før end at EU-kommissionen havde lavet nogle retningslinjer om præcis, hvordan ville de bruge det her nye instrument, og at EU-domstolen havde vurderet, om det her egentlig var inden for skiven af EU-reglerne, eller ej, at lave sådan en mekanisme overhovedet, for det mente de ikke, at man kunne sådan bare gå rundt og trække lande i EU-støtte, hvis de var på kant med de fælles værdier. Så det er ligesom det bagtæppet, og der går man altså lige nu og venter på, at der kommer en domsafsigelse fra EU-domstolen. Og selvom den er i sådan en fast-track procedure, så er det altså ikke forventet før en formentlig november måned. Det er nok usandsynligt, at kommissionen vil gøre noget, før de når dertil. Men det er altså enorme summer penge, vi snakker om. Altså vi snakker om, jeg tror, de får omkring 120 milliarder euro i det, man kalder for samhørighedsmidler. Altså som det er penge, der skal være med til at løfte fattige regioner. Og det er jo så kun en procentdel, der vil blive taget fra dem, hvis de bliver fundet i konflikt med de her demokratiske principper, men det er stadigvæk jo rigtig, rigtig mange penge, der taler om.
Og hvis de, og som vi hørte helt i starten af den her podcast, så har Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, jo nu sagt, at vi vil handle på en eller anden måde, ikke? Vi vil gøre noget. Ikke? Vi ved så ikke endnu præcis, hvordan det bliver. Vi regner med, at under det her topmøde skal både den polske regeringsleder Morawiecki tale, og Ursula von der Leyen skal tale, ikke? Og så vil en række andre stats- og regeringsledere sikkert også tage ordet. Vi ved ikke endnu, hvad der kommer til at ske, men det kunne jo for eksempel være at starte med at tilbageholde de der genopretningspenge, ikke? Og så true med den store retsstatsmekanisme.
Ja, hammer. Og det er jo allerede sket, det der med at tilbageholde de penge. Lande som Danmark har jo for længst fået den første udbetaling af de der midler. Det her handler helt sikkert om, at den polske sag bliver holdt tilbage på grund af den her konflikt. Ja.
Og der er også muligheden af at tage fat i det, der kaldes en artikel 7-procedure i traktaten igen. Altså et forsøg på at straffe et land efter nogle andre regler, der betyder, at man i yderste konsekvens simpelthen kan tage stemmeretten fra dem, så de ikke længere har nogen magt internt i EU. Den er aldrig blevet brugt, og den vil også kræve enstemmighed at blive taget i brug, ikke?
Jo.
Og hidtil har Ungarn så sagt, jamen hvis nogen vil bruge den mod Polen, så sørger vi bare for, at det ikke kommer til at ske.
Ja, og det der er jo den artikel 7-procedur, der er mod Polen, den har kørt i et par år nu, men den kører ligesom lidt i tomgang. Altså de har den gang imellem, har de det op igen på på ministerrådsmøderne blandt europaministrene, og så konstaterer de, at det går der som stadigvæk ikke særlig godt, men vi har heller ikke lige nogen løsning, og der er ikke nogen, der ligesom bringer det til afstemning eller afslutning eller noget. Så spørgsmålet er, hvad er den egentlig overhovedet god for, den der mekanisme, når det kommer til stykket?
Og jeg tror, du har ret i, at de her ledere vil ikke tage en afgørende beslutning om nu, hvad der skal ske med Polen. Men det er bare første gang, tror jeg, at vi får så konkret en diskussion om de her strafmuligheder over for Polen på et topmøde. Så det bliver spændende at se, hvem der siger hvad, ikke? Det bliver også spændende at se, hvor den danske statsminister stiller sig i den her diskussion helt præcist. Vi hørte jo udenrigsminister Jeppe Kofod her tirsdag i forbindelse med et ministermøde være ret kritisk over for polakkerne også.
Ja, og det vil jeg også tro, at Danmark kommer til at være, fordi det er en helt klassisk dansk mærkesag med respekt for retsstatsprincipperne.
Ja. Det er en meget stor og vanskelig diskussion, der er ved at bryde ud i lys lue nu, også her på topmødeniveau. Lad den ligge der lige nu, Rikke. Vi kommer helt sikkert til at tale meget mere om det her i den kommende tid. Lige inden vi runder af, så er der også et par andre emner på dagsordenen for det her topmøde, Rikke. Skal vi lige nævne dem kort?
Ja, de skal diskutere covid-19, det glemte fænomen, som er blevet afvist i Danmark, er min fornemmelse nærmest.
Nu er der ikke nogen pandemi i Danmark mere.
Men det er der alle mulige andre steder. For eksempel har Letland lige indført lockdown, fordi det går mega, mega dårligt der. Så de skal sidde derhjemme i de næste 4 uger. Du har også et land som Rumænien, som har været virkelig, virkelig overbebyrdet, og hvor du også har set for eksempel Danmark sende alt muligt nødudstyr ned til dem, fordi at de var i kæmpe, kæmpe problemer. Og det afspejler jo en situation, hvor du har godt nok et gennemsnitligt vaccinationstal for de voksne i unionen på 75%, men der er kæmpe udsving mellem landene, og der er altså bare nogen, altså især sådan noget, Bulgarien, Rumænien, og, men også ja, et par med de baltiske lande osv., som, altså, som virkelig halter langt bagefter, og hvor du også jo har en kæmpe stor vaccineskepsis, som bare er enormt svært at få gjort noget ved. Så det vil sige, der kommer til at være sådan ret stor forskel på dem. Hvad er det for en vinter, man går i møde i de forskellige lande i unionen? Så er der også et eksternt element i det der, som handler om, at vi jo har lovet alverdens vacciner til EU-landene, men de bliver ikke rigtig leveret. Så der skal man nok lige se hinanden lidt i øjnene, og så sige, jamen, hvornår kommer de egentlig på bordet, de der doser, ikke?
Så er der en diskussion torsdag aften over middagen om handelspolitik. Den foreslår vi går lidt let henover. Og så fredag formiddag er der to emner på dagsordenen. Det ene er digital strategi, som vist mest er en status, tror jeg. Men det andet er interessant, det andet emne fredag, for det er migration.
Ja, det er interessant, fordi det, det har jo en hel masse tråde ud i forskellige retninger. Vi har jo altså i en situation lige nu på EU's østlige grænse, hvor du ser en meget sådan speciel situation, hvor den hvide russiske regering jo har faciliteret fly fra spændende destinationer som Irak og andre lande for at få migranter fløjet til Hviderusland, men så får de også besked på, at EU, det er den der vej.
Det er den vej.
Og så bliver de sendt hen mod grænsen til nogle af de baltiske lande og Polen blandt andet. Og det har jo givet en situation, hvor du får en rigtig stor tilstrømning lige pludselig til lande, som altså ikke er vant til at få migranter fra.
Pludselig altså, er det den østlige EU-grænse, der er under pres, og ikke den sydlige, som vi har set i overvis.
Ja, så der er der jo været her over de seneste par måneder sådan en lidt panikagtig situation, hvor man først både er begyndt at sikre sine grænser meget mere. Det er jo der, hvor Danmark helt famøst har eksporteret en helt masse pigtråd til at hjælpe med det der sådan. Altså få styr på, hvem er det egentlig, der kommer ind og ud. Så har du også bare nogle problemer, især i Polen, med at det, man oplever altså en enorm hårdhændet reaktion fra den polske regering i den der håndtering af den ydre grænse, hvor du blandt andet har haft en del dødsfald ude i det ingenmandsland, der så er mellem Polen og Hviderusland, hvor altså migranter simpelthen er omkommet, fordi de bliver overladt til sig selv, og ikke kan komme nogen steder, hverken til den ene vej eller den anden vej, og hvor Polen er under stor kritik for at mørklægge situationen om, hvad det er, der foregår der, fordi de holder pressen væk, de holder NGO'er og andre organisationer, som måske kunne hjælpe nogle af dem, som er nødstedte, væk. Og der er ikke rigtig nogen opsigt med, hvordan er det lige, der foregår. Og det er jo sådan, at man, selvom man godt må bevogte sin egen grænse, så kan man jo ikke bare blæse på sine internationale forpligtelser i forhold til flygtningekonventioner osv. Så det vil sige, at de har jo altså et ansvar i forhold til at være åbne for, om der er nogen, der måske vil søge asyl og så videre. Altså, de kan ikke bare lave det, man kalder pushbacks, hvor man bare vender folk den anden vej og siger, at de skal gå igen.
Så igen Polen.
Ja.
Igen kan der komme en vanskelig diskussion med polakkerne.
Ja.
Også om det her emne.
Men det åbner også bare en kæmpe Pandoras æske, fordi du har også en masse lande sydpå. Det er faktisk de sydeuropæiske lande med Italien i spidsen, der har bedt om at få det her på dagsordenen, fordi de jo også oplever stadigvæk sådan, som det har været i mange, mange, mange år, at de er jo indfaldsruten til Europa. Og der har du jo stadigvæk en migrationspagt, som blev smidt på bordet for et godt stykke siden efterhånden, men som altså ligger stendød, altså helt, helt fastlåst, fordi du har det her skisma mellem, der er nogle lande, der vil have det, man beskriver som solidaritet, altså hjælp til at håndtere de strømme, der kommer til, også i form af måske, at der er nogen, der vil tage nogle af de flygtninge eller migranter, der kommer og sørge for, at de enten kommer til at få et sted at bo, eller bliver sendt ud igen, hvis de ikke må være her. Mm. Men også økonomisk og på alle mulige andre måder. Og hvor du har en hel masse andre lande, der siger, det ser vi ikke så vilde med det der. Ikke? Mm. Og der er der faktisk lidt interessant sådan en eller anden minimal tilfredshed i det, som vi nogle gange kalder for Club Med, nede ved Middelhavet, som over at nu er der faktisk nogle andre lande, som der er fokus på, og hvor du har lande, som for eksempel nogle af de baltiske, som ellers har været nogle af dem, der virkelig har sagt til det der for eksempel omfordeling af flygtninge, er no way in hell, at det nogensinde kommer til at ske. Der har du pludselig dem, der siger, hov, vi ikke tager nogen af dem, som vi får, fordi de pludselig får mange flere.
Og det er jo interessant, fordi det kan lige pludselig ændre balancen i den diskussion.
Ja, og så har du også en helt anden dimension af det, det er, at du pludselig ser det, som man kalder for sekundære bevægelser, det vil sige, altså folk, der er kommet ind over grænsen, det vil så typisk være Grækenland, for det er jo der, der er rigtig, rigtig mange af dem, der kommer, som så pludselig dukker op og søger asyl i Holland, i Tyskland, i Sverige. Man nævner ikke så meget Danmark mere. Det kan være, at det endelig er slået igennem, der er ikke så mange, der
men hollænderne for eksempel siger, at de lige pludselig ser meget, meget, meget høje tal, lige så høje tal som tilbage i 2015-16.
Præcis.
På folk, og hvor kommer de fra?
Ikke? Ja, ikke? Og det, så der er mange, mange forskellige tråde i det her kompleks, der handler om migration.
En ny diskussion om migration.
Ja, og der, nu har vi ikke engang snakket om og hvis der egentlig kommer en bølge fra Afghanistan, som man jo var nervøs for et par måneder siden. Ikke?
Ja. Så det er også en stor interessant diskussion fredag på topmødet. Så energi og retsstat og EU-støtte og migration og meget andet på de næste par dages topmøde. Du vil kunne læse om det hele og læse om, hvad der sker på topmødet på altinget.dk i de næste dage. Tak for i dag, Rikke. Vi tales ved igen i næste uge.
Det gør vi.
Og tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er Altingets Europa-analytiker. Med mig her i Bruxelles havde jeg vores EU-redaktør, Rikke Albrechtsen, og redigeringen blev i den her uge klaret af Caroline Tranberg. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. På genhør i næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.